Lidskému životu ani snad Bibli bychom nepotřebovali.
Spánek.
Spánek, určitě. Co dál potřebujeme?
Chleba.
Prosím?
Jídlo.
Jídlo. Co dál?
Lidi.
Tak, lidi, no tak mohli bychom tady žít nějakou dobu bez lidí, no. Někdo dokonce si libuje v tom, že ty lidi moc nejsou kolem něho.
Světlo.
Tak nebo slunce. Se taky dá žít, jako v jeskyni, jak jsou ty pokusy, jak tam bývají. Sice to vede k těžké deprivaci, ale jako teoreticky, jo. Možná bychom řekli, ženy by řekly, že potřebují sprchu a telefon, že jo, k životu. I to je pravda. Týmne, co ty potřebuješ k životu? Nezbytně.
No, já potřebuju rodinu.
Rodinu. Ty se hlásíš, co nám chceš sdělit. Dům, aby člověk měl střechu nad hlavou. No, těch lidí, těch věcí to bychom mohli rozšířit hodně. Když se podíváme na úplně malé dítě, tak vidíme, že má potřebu jídla, potřebu spánku a potřebu bezpečí. Nevím, jestli úplně víc těch potřeb jako má, ale zhruba tohle. A i když si to nechceme přiznat, možná v pozdějším věku, tak je to prostě v nás a my máme docela podobné potřeby. Základním potřebám taky patří třeba svoboda. Ale to, o čem bych chtěl přemýšlet s vámi společně dneska, je otázka bezpečí. A jak si představujete bezpečí pro sebe? Bezpečný prostředí. My jsme dělali projekty a plány, jak tady chceme vytvořit bezpečný zázemí pro lidi. Bezpečí.
Bez boje.
Že tam je dobré ovzduší vztahové, že prostě lidi proti sobě nebojí, že?
Když se cítím sama sebou.
Že tě nenutí někdo do nějaké role, kterou ty nechceš třeba zastávat. Určitě. Já třeba, když se řekne pro mě bezpečí, tak pro mě to znamená dobré vedení. V tom smyslu, když kráčím někde v přírodě, divoké, volné, třeba někde vysoko, a je to ideálně potom ledovci, tak zkrátka dobře. Pro mě osobně jeden z největších problémů, krom fyzické kondice, je se tam zorientovat prostě. Ten pocit toho, té nejistoty, že nevím, kam mám jít, je pro mě spojen s vysokým rizikem jako nebezpečí. Tam na tom ledovci, tam to je řeka v podstatě ledová, kde se nedají dát značky, protože to se pohybuje pořád, že? Čili tam se člověk musí orientovat jinak. A takový dobrý průvodce a dobré vedení je naprosto neocenitelné. Ale to, o čem chceme hovořit, je to, že Pán Ježíš o sobě řekl, že je dobrý pastýř. A on skutečně je tím, kdo nám poskytuje tohle bezpečí, tuhle jistotu, tohle vedení, to něco naprosto podstatného pro náš život. A tak my si přečteme z Janova evangelia z 10. kapitoly. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vyniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas a své ovce volá jménem a vyvádí je. Ty všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš tedy opět řekl, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Kdo bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezník utíká, protože je námezník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako otec zná mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyším můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Pán Ježíš při tom svém poučování velmi často používá přirovnání, obrazy. My v těch starších překladech máme to slovo podobenství, ale myslím si, že docela přiléhavější je to slovo přirovnání. A ty obrazy, které používá, používá ke znázornění hlubokých duchovních skutečností. A tady použil takový zvláštní obraz pastýře a ovcí. Je otázka, proč ho použil. Je pravdou, že hlavní součástí Judska je centrálně náhorní plošina, která je dlouhá asi 50 km a široká 24. Dej tam další ten obrázek. Samozřejmě, že tam nejsou jenom náhorní plošiny, ale jsou tam taky krásná, zajímavá města. Ještě dej další. A jsou tam prostě prostředí, ta země je drsná a kamenitá, ještě další. A ta se hodí akorát teda k pastevectví. A proto je docela jasné, že takovým úplně nejbližším, nejpřirozenějším a nejkrásnějším obrazem, nejsrozumitelnější pro ten starý Izrael logický, byl obraz toho pastýře a těch ovcí. A není také náhoda, že nás Pán Bůh nazývá ovcemi. V mnohém ohledu se ovcím podobáme. Je to nepřehlednutelná podobnost, třeba v té naší stádovosti, že neradi vyčníváme z davu. Zkuste se chovat trošičku jinak, když jste třeba v kolektivu ve třídě nebo v nějakém pracovním kolektivu a hlásáte úplně něco jiného než ti ostatní lidé, tak to vyžaduje velký stupeň odvahy. A je to taky zbabělost a svéhlavost a možná někdy hloupost a možná některé špatné dozvyky, které máme. Možná dnes bychom nehovořili o Pánu Ježíši jako dobrém pastýři, ale třeba bychom hovořili jako o dobrém politikovi, nebo prezidentovi, nebo dobrém finančním poradci. V každém případě je to obraz, který nám pomáhá lépe pochopit skutečnosti našeho života. Je pravda, že tady v Bystrci je hodně travnatých ploch, a myslím si, že by se tady ovcím dařilo dobře, docela, ale zatím asi nikdo nenašel odvahu ty ovce tady chovat, takže se tady zatím nechovají, ale nevíme, co bude dál. Ten každý detail toho pastýřova života, je tam další obrázek ještě další, nám objasňuje obraz toho dobrého pastýře. A ten pastýřův život, tudíž protože tady se nechovají ty ovce, já jsem nevyrostl na ovčí farmě, tak jsem se musel inspirovat různou literaturou, takže to nejsou zkušenosti moje vlastní, ale dočetl jsem se o tom, že ten pastýřův život je velmi tvrdý a je to docela logické, to stádo nemohlo nikdy být bez toho pastýře. On musel být pořád ve službě, nikdy neměl vystaráno. Nikdy se nemohl vzít dovolenou nebo já nevím, někam jít, protože se musel pořád starat o to stádo. Taky tam bylo málo potravy a málo té trávy a musí se ty ovce pořád někam stěhovat. A protože v té Palestině byl dostatek pevných ohrad, tak musel ty ovce trvale hlídat a střežit. A na okraji ta náhorní plošina spadala do pouště a tam bylo nebezpečí, že zase ty ovce se ztratí. A takže ten pastýřův úkol byl nejenom trvalý, ale byl taky nebezpečný a musel střežit to stádo vůči dravé zvěří, vůči vlkům a byli tam taky zloději. A tak vidíme ty nezbytné a charakteristické vlastnosti toho pastýře, musel mít trvalou dělost, pořád dbát o to stádečko, úžasná odvaha a taky takové něco, co bychom řekli, že ten musel být takovej srdcař, že on musel mít trpělivou lásku k tomu stádu a k těm ovcím. Asi to známe a víme, že ve Starém zákoně to je velké téma. Mojžíš byl pastýř a David byl pastýř a žalmy jsou plné pastýřských témat a celé Biblii, kdybychom se prošli, tak bychom tam skutečně viděli mnoho příkladů a obrazů. V každém případě ten obraz toho pastýře nám vypovídá o neustávající dělosti a trpělivé Boží lásce. A možná by nám to také mělo připomínat naši povinnost vůči našim spolubližním. Jeden chovatel ovcí v Africe byl také dobrým křesťanem a velmi si všímal těch oveček a toho stáda. A on říká, Philip Keller, a on říká, osud každé ovce závisí na jejím majiteli. A říká, že si vzpomíná na jednu farmu, která sousedila s tou jeho a hospodařil na ní nájemce. A ten muž říká, nikdy neměl chovat ovce. Jeho zvířata byla hubená, slabá, plná parazitů a nemocná. A vydali jsme, jak jsou natlačeny u toho dráteného plotu a oddělující naše pozemky a hladově civěli na zelené šťavnaté pastviny, na nich se proháněly ty ovce toho Philipa Kellera. A kdyby mohli mluvit, jistě by řekli, kéž by nás někdo zbavil toho strašného pána. Nikdy nezapomenu na ten pohled. A to je obraz politování hodných lidí, kteří nepoznali, co to znamená patřit Bohu, dobrému pastýři. A živoří pod tou tyranskou vládou satana a hříchu. A je to nepochopitelné, že tolik lidí se brání nároku, který klade Ježíš na náš život a prostě je odmítají. Bláhově se domnívají, že by je snad tyranizoval Ježíš. Kdo se však poctivě zamyslí bez předsudku nad osobností pána Ježíše, tak dojde k jinému názoru. A jaké bylo to vybavení toho pastýře? Tak bylo to velice jednoduché, měl ten plášť z ovčí kůže, to pro případ, že by se zhoršilo počasí, aby se do toho mohl zabalit. Měl mošnu, to byl takový batůžek ze zvířecí kůže, kde měl svoji potravu, většinou tam byl chléb a sušené fíky a olivy a byl tam sýr většinou. Čili kdyby se vzdálil, a on často se musel poměrně vzdálit, aby tam někde netrpěl hladem. A potom takovou strašně zajímavou výbavou samozřejmě byl ten prak. Ten používal jednak řekněme k obraně, že k odhánění nějakých zvířat. Víme, co třeba mohl David vůči Goliášovi s prakem, ale taky Izraelci neměli psy. A ten ovčácký pes úžasným způsobem může pomoct při péči o to stádo ovcí, takže upozorňoval pomocí toho praku ty ovečky, když se vzdálili, jak si že se mají třeba vrátit. A pak strašně zajímavou součástí byla hůl a prut. Že víte, znáte z 23. žalmu, prut hůl a hůl tvá, toť mě potěšuje. A ta hůl, to byla taková kratší dřevěná hůl a sloužila k obraně sebe i ovcí a zvěří a zlodějům, ale také k vedení těch ovcí a ke sčítání ovcí a k vyšetřování těch ovcí. K tomu zdravotnímu stavu zjišťováte. Takže k čemu sloužil jako k obraně, tak to asi tušíme, k čemu se používá hůl. Co se týče vedení těch ovcí, tak když třeba byla špatná viditelnost, mlha, tak ten pastýř čukal tou holí a podle sluchu ty ovce se orientovaly. A při sčítání jednotlivé ovce večer do toho ovčince vcházeli pod holí a napříč tomu vchodu byla ta hůl, že ten zjistil, jednak je spočítal ty ovce, a je také zjistil, jestli neutrpěla ta ovce úraz, a protože měli husté rovno, tak nazvedl to rovno tou holí pěkně a díval, jestli tam nejsou paraziti nebo poranění nebo něco, čili bez toho by se mu to těžko jaksi sčítalo. Třeba Ezechiel říká, proženu vás pod hůl. Čili tím vyjadřuje tady tenhle typ péče. A ta hůl vlastně taky vyjadřovala takovou autoritu. Takovou holí pro křesťana je inspirované Boží slovo. No a potom měl ten pastýř měl taky ten prut, a to byla taková dlouhá slabá tyč, jak je na tom obrázku. A ta byla na konci zahnutá, opatřená hákem a on si ji pečlivě vybral, uřízl, vohnul, upravil tak, aby odpovídala tomu účelu a sloužila k zachycení a navrácení ovcí. A ta je zase symbolem pro Ducha Svatého, je symbolem trpělivosti a dobroty. No a na noc, ještě další obrázek, na noc se zaháněli, ta stáda se zaháněla do ovčince, aby byla chráněna před těmi zloději a tou divokou zvěří a před nepohodou. A v tom našem oddílku je popisován takový sběrný společný ovčinec s pevnými dveřmi, ale v teplém létě ten chov probíhá ve volné přírodě, v kopcích a jako ovčince mohl posloužit třeba jeskyně nebo přístřešek nějaký, ale často to bylo volné prostranství, které bylo obehnáno ohradou z kamene nebo z větví. A v jednom místě byl otvor jakoby pro dveře. Mně se to nepodařilo najít, ale před mnoha lety jsem byl na Levkádě, byli jsme tam ještě s Vítovými a tam opravdu v jednom olivovém sadu takovém byl skutečně úplně takový ovčinec, jak ho popisují. A ten Oliver si lehl do toho vchodu, jak to dělávali ty pastýři a skutečně to bylo velmi, velmi názorné. A jako porozuměl jsem tomu, co to znamená, když pán Ježíš říká, že on je dveře pro ty ovce. Ten pastýř skutečně vlastním tělem, jak si chránil ten vstup, ty dveře jako takové, to je velice zajímavý prvek, to bychom mohli tady Marka se zeptat, jaký význam mají dveře. Na jednu stranu mají bránit vchodu, mají poskytovat jakousi ochranu, a na druhou stranu mají otevírat tu cestu. Čili v té stavební konstrukci je to takové místo, které má dvojí funkci protikladnou. Jednak chrání, zabraňuje tomu vstupu a jednak ten vstup otevírá. A taky jsem na Maltě jsem se mimo jiné bavil tím, že jsem si tam fotografoval dveře, ale taky jsem to nemohl najít teďka. Jsem vyfotografoval desítky dveří krásných, oni si se vyžívají v těch dveřích krásných dveří. Tam je řečeno v tom našem oddílu, že jeho tělo představovalo ty dveře. Tam je určitý člen, jako jedny jedinečné, jediné dveře. A když pán Ježíš tam říká, já jsem dveře, tak on v podstatě říká, že on představuje jedinou cestu k nebeskému Otci. My si možná myslíme, že pán Bohu se můžeme dostat různým způsobem, ale tady pán Ježíš říká, ne, existují jedny jediné dveře, skrze které se můžete dostat do nebeskému trůnu, a to jsem já. A pak tam je krásně řečeno, že skrze mne vejde-li kdo a vyjde, tak bude žít jako bohatým životem. To vycházet a vcházet je také dobře známý židovský výraz technický, který popisuje život, který je bezpečný. A jestliže člověk může vycházet a vcházet, tak to znamená, že je v bezpečí v té zemi. Vládne tam právo a pokoj, je tam možnost podnikání, odpočívání, práce a klid. Je to v podstatě takové obrovské zaslíbení pro bohatství, pro duši člověka. V té jednotvárné šedí takových běžných lidských úkonů. A to všechno nabízí Pán Ježíš tímhle slovem. Skrze mne, kdo vejde-li, vyjde, nalezne pastu. Nevím, jestli jste se dovedete ponořit do toho úžasného božího slibu, který tady říká Pán Ježíš a odkrývá nám úžasné obzory. V tom vašem všedním životě, kdy musíte normálně stávat brzo ráno, o 17:30 normálně a makat celý den a zase se vracíte a jste unavení a jdete zase spát a tak je to furt dokola. Tak tamhle dveřma, když skrze Pána Ježíše vejdeme a vyjdeme, tak nalezneme pastu odpočinutí, občerstvení pro svůj život. Pro mě to bylo, když jsem tady to objevil, úžasné povzbuzení a zaslíbení pro ten běžný každodenní život. No a samozřejmě potom ten 10. verš, jak to tam je, přečtěte to někdo, prosím.
Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti.
Za Juliem Cezarem jednou přišel voják s žádostí o svolení k sebevraždě. A byl takovým ubohým, bezduchým stvořením. Ten Cezar se na něho podíval a zeptal se ho, člověče, byl skutečně někdy naživu? Co to je hojnost života? To, co tady nám Pán Ježíš slibuje, to je něco nepředstavitelného. Já si myslím, že to je to, po čem touží tady ty všichni lidi, kteří tady žijou na tom sídlišti a po čem toužíme všichni. Prostě o životě, který je hojný, který je naplněný. Já to nedovedu ani vyjádřit. Možná někdo řekne šťastný, možná někdo, já nevím jaký, ale prostě že prostě máme pocit, že tady nejsme zbytečně a že se tady cítíme dobře a že cítíme takové naplnění pro ten náš život. A Pán Ježíš říká, že on přišel proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A to je slovo do pračky, abych tak řekl. A my máme možnost i dneska třeba Pána Ježíše žádat o to, aby to splnil v tom našem životě, aby se u nás projevil ten život, který je v hojnosti. No a pak jsme tam dospěli k těm pravým a falešným pastýřům. Ten pastýř skutečně, to bylo něco zvláštního, ty ovce byly chovány pro vlnu, čili řadu let byly s tím pastýřem a ten skutečný pastýř často už od poměrně útlého věku byl s tím stádem a znal ty ovce jménem a měl s nimi pomalu jak vztah jako mezi lidmi, že? A chodil před nimi a musel zjistit, jestli ta cesta je bezpečná. Přenášel jahňata přes Bystřinu a ovce přesně znali ten pastýřův hlas. Nikdy nereagovali na cizí hlas. A ten pastýř měl absolutní zodpovědnost za ovce. To byl majetek obrovský, že, v té době a tehdy, když prostě se mu ztratila ovce, tak on ani musel doložit, co se stalo, třeba když si žral lev, tak musel mít kus ucha od toho lva, nebo prostě nějakým způsobem to zdokumentovat, že jako to neprošustroval tu ovci někde, že skutečně se o ní postaral. Když to ten falešný pastýř, a to znamená, že musel jí bojovat za tu ovci, že když to ten falešný pastýř, pro něho to bylo zaměstnání, ne povolání, že? Čili způsob, jak získat peníze. To je v podstatě přístup, který zastává v dnešní době zaměstnanci většinou v zaměstnání. A z cizího krev neteče, to znamená, že byl jenom nájemcem, že no tak dobrý, no tak přišel nějaká divoká zvěř, no tak utek, že jo? Tak ať si tam dělá sociem a co chce, přece nebude nasazovat kvůli tomu svůj život. A Pán Ježíš říká, jsem ten dobrý pastýř, já jsem pravý pastýř, ne tady ten falešný nájemce. No a v tom je zajímavé to slovo v ten 16. verš, jak Pán Ježíš říká i o jiným ovčinci a Židé si neměli právo osobovat Boha jenom pro sebe, že tady je řeč o Boží lásce ke všem, i k nám, k pohanům. Čili my jsme takový pohaní tady všude a Pán Ježíš říká, já jsem přišel i pro vás zachránit, ať už patříte kamkoliv. Nám lidem je skutečně vlastní, že toužíme po bezpečí, po naplnění života. A Ježíš tohle bezpečí, tohle zaopatření našeho života nám nabízí. A teď je otázka, jestli ho takhle budeme znát a jestli se jim necháme pozvat. A je to tak, za pár let budeme na věčnosti. Tak si to uvědomuju stále víc. A to, jak je člověk starý, tak už skutečně ví, že to je skutečně malé celé číslo, ty roky, které má před sebou a možná ani to ne. A pak bude všechno záležet na té věčnosti, jestli jsme poznali Ježíše. A tam se rozhodne, jestli budeme v nebi, anebo v pekle. A tak zní taková otázka, jestli známe Ježíše. Znáte Ježíše? Osobně? A jako toho dobrého pastýře, který dává hojnost života? Tak já to přeju všem nám, abychom to takhle znali a prožívali.
Pavle, děkujeme, že jsi nám představil Ježíše jako toho dobrého pastýře. Já prosím hudebníky o jednu píseň a chtěl bych dát příležitost k tomu, pokud byste někdo chtěli říct něco o tom, jaký je Ježíš pro vás pastýř, co jste s ním prožili v životě jako s dobrým pastýřem, tak po téhle písni bude příležitost. Tak si to během písně rozmyslete.